Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Это программа «Форум Беларусь». При микрофоне Артем Мартынович, а у нас в гостях старшиня доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович, за яким мы поговорим про скандальную будовлю поруч с мемориалом Куропаты, где активисты уже тыдзень потребуют ее спынения. Добрый день.
Добрый день.
Поговорим найперш про то, что конкретно порушено с юридичного пункта гледжання ось подчас этой будовли.
Ну, хотелось бы сказать, что коли говорить зараз про оборону Куропатов, мне этот термин вельми не подобается, потому что самой историко-культурной каштовности ничего не погрожает. Пытание идеи миновито в порушении, в речище порушения процедуры землевлучения под этот инвестпроект. В связи с тем, что в 2004 году были затверждены постановы Министерства культуры аховные зоны Куропат. Новые аховные зоны были затверджены у початку снежня 2014 года. Згодно действенных в 2013 году аховных зон, затвердженных в 2004 году, земельный участок, на яким зараз рыхтуется будаўнічая пляцовка, уваходил у склад аховных зонов. И, не глядячи на это, был подрыхтованы городобудаўничий пашпорт на эту территорию, и эта территория была реализована с аукциона. А в 2014 году, не глядячи на то, что это аховная зона, там, где забаронена будаўнічая деятельность была, там дозволена по регламентам была только деятельность по доброму порадкованию этой территории, был распрацаваны проект, проекта детального планирования на той час еще не існавала, не глядячи на то, что не існавала проекта детального планирования и згодно положению об проведении громадских обмеркований архитектурных и городобудовничьих проектов, гэты архитектурный проект повинен был проходить громадское обмеркование. Громадское обмеркование не было проведено. Не глядячи на то, что гэта аховные зоны, никто не звертался в Министерство культуры за дозволяльной документацией. Проект гэты не представлялся на узгоднение у Министерства культуры. И нават вот с гэтым далеко неполным пакетом документации неким чином проект отрымливая становчее заключение держбуд экспертизы. И вось гэта и есть порушение. Порушение, якія лежат в плоскости порушения вызначенной процедуры, порушение городобудаўнічага законодавства. И просто паўстае пытанне, чаму все гэта адбылося и чаму адказаныя супрацоўнікі гарвыканкама в порушении всіх існуючых нормативных документов и всех існуючих процедур реализовали этот участок под будовництво, дозволили проектование, и далее этот проект узгодненный был, не глядячи на шматликие порушения. Вот у этом вся и проблема.
Дарэчы, я ведаю, что товариство аховы помников звернулось у шэраг контролюющих органов, у тым ліку нават у КДБ, каб с этой ситуацией нешта зрабили. Вот кто может пропонить на сегодня эту будовлю?
По-перше, мы звернулись в Генпрокуратуру, звернулись с подобным больш поширенным листом в КДБ. Чому в КДБ? Потому что там есть управление по борьбе с коррупцией. Ну, а там просочиваются прикметы коррупционных процессов.
Да, речи, что тычется аховных зон Куропатов? Некие пропановы вы робили?
Аховные зоны не обмерковывались, это раз. И аховные зоны, як горадабудаўнічы праект, не падлягаюць грамадскаму абмеркаванню. Гэта два. Ахоўныя зоны былі распрацаваны ў 2013 годзе. Яны разглядаліся на паседжанні навукова-метадычнай рады пры Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь. Я асабіста ўдзельнічаў у гэтым абмеркаванні. Затым, у 2014 годзе, было абмеркаванне праекта дэтальнага планіравання тэрыторыі па бок кольцевой, ну, менавіта бок кольцевой, уже территория Минского района. Але ж гэтае грамадское меркаванне так и не отбылося, и гэты проект так и не был затверджен.
Атрымліваецца, что аховные межи просто вывесили проект, ознайомили, як бы, грамадскасть и все.
Никто никуда не вывешивал, это не обовязано рабіць нават. Просто аховные зоны, проекты аховных зон, яны згодна положение об грамадском меркаванні не подлягаюць грамадскому грамадскому абмеркаванню. І што павінна абмяркоўваць грамадства, калі, напрыклад, праект зонаховы, гэта праца вузкіх спецыялістаў. Праект зонаховы робіцца на падставе гістарычных матэрыялаў, археалагічных матэрыялаў, аналізу ландшафта. Ну і от вывесіць іх на грамадскае абмеркаванне, ну і, скажам так, і што скажа пра гэта грамадства?
Ну так, просто я да чаго вяду, што вось калі б тады ўдалося паўплываць на гэтыя ахоўныя межы, сённяшняга канфлікту бы не было.
Просто. Нет, справа не ў тым, справа зусім в іншым, таму што в 2013 годзе, калі былі распрацаваны ахоўныя зоны, праект ахоўных зон архітэктарам Вадзімам Глінікам, то гэтая тэрыторыя таксама ўваходзіла у склад ахоўных зонаў. Затым ахоўныя зоны, яны ўводзяцца ў юрыдычную сілу пастановай Міністэрства культуры. Пастанова Міністэрства культуры не проста так прымаецца. Любы нарматыўна-прававы акт для таго, каб быў канчаткова прыняты, прайшоў юрыдычную экспертызу ў Міністэрстве юстыцыі і набыў юрыдычную сілу і быў уключаны ў рэестр нарматыўна-прававых актаў Рэспублікі Беларусь, павінен быць узгоднены ўсімі зацікаўленымі бакамі, в тым ліку і мясцовымі органамі ўлады, то што тычыцца вось праектных рашэнняў, у тым ліку і ахоўных зон. І вось ужо на стадыі падрыхтоўкі праекта пастановы і ўзгадненне Мінгарвыканкам настаяў на вывадзе от гэтага ўчастка, бо ўжо яны ведалі, што рэалізавана, яны ведалі, што праект практычна распрацаваны, і вось менавіта згулялі пад інвестара на стадыі свайго ўзгаднення, яны настаялі на вывадзе гэтага ўчастачка з межах ахоўных зонаў. Міністэрства культуры на гэта пайшло вельмі проста, таму што калі вступаць в жорсткі канфлікт, то проста-напроста не будуць узгоднены все гэтыя праекты, і праект пастановы не будзе узгоднены, і ён не набудзе юрыдычную сілу. І таму заўсёды вось любы такі нарматыўна-правы акт, гэта пошук кампрамісаў паміж усімі зацікаўленымі бакамі.
То бок, па добрым рахунку, будоўлю мусіць эту спыніць ўсё ж такі.
Ну, на мой погляд, так як я бачу гэтую сітуацыю, так як мы з калегамі прааналізавалі усе дакументы, на наш погляд, будоўля павінна быць спыніць. Спынена, адназначна павінна быць спынена.
Па досведзе, ось як часта такое бывае, што сапраўды спыняюць, прыслухоўваюцца да аргументаў, якія абгрунтаваны яшчэ і законамі?
Ну, я ўвогуле хачу сказаць, што мне вельмі дзіўная рэакцыя такая, вельмі вялікая вакол курапат, таму што такія сітуацыі стандартныя для Беларусі, і парушэнне заканадаўства абаховай спадчыны, парушэнне працэдур пэўных, парушэнне горадабудаўнічага заканадаўства, інтэрвенцыі ў ахоўную зону. Для нас гэта не першы выпадак, мы курапаты разглядаем як чарговы аб'ект, з якім трэба працаваць. Такіх аб'ектаў у нас шмат. Ёсць, канешне, ёсць прыклады, калі прыслухоўваюцца да аргументаў і працы спыняюцца. І ёсць цэлы шэраг аб'ектаў, якія стаяць у такім замарожаным стане, нават аб'екты, якія практычна да канца зроблены, але ж яны не могуць быць уведзены ў эксплуатацыю, таму што ў рэшце рэшт улады прыслухаліся і зразумелі, што пры правядзенні і праектных, і будаўнічых работ былі парушаны пэўныя моманты. Такія прыклады ёсць.
Ад чаго гэта залежыць? Ад канкрэтнага чыноўніка, ад важнасці будоўлі, можа быць, некі там стратэгічны аб'ект асаблівы?
Ведаеце, што я бы сказаў гэта трошкі па-іншаму. Ёсць добры анекдот пра сантэхніка і прэзідэнта, які скончаецца словамі «сістэму мяне трэба». Сапраўды, тут сістэмныя праблемы, і гаварыць пра канкрэтнага чыноўніка, пра канкрэтнага інвестара не выпадае. Гэта, на жаль, сістэмная праблема. Трэба і не тое, што нават удасканальваць заканадаўства, трэба удасканальваць механізм, механізмы правапрымянення дзеючага заканадаўства. На жаль, у нас гэта пакуль яшчэ разбалансавана.
А што тут можна змяніць? Вось, напрыклад, каб некім чынам грамадскасць была ўцягнута ў гэтыя працэсы, бо забудова горада, яна ну шмат на што ўплывае.
Ну, грамадства, яно павінна удзельнічаць у гэтым. Грамадства мае нават згодна дзеючага заканадаўства усе магчымасці удзельнічаць у гэтым, але ж вельмі часта грамадства рэагуе на гэтыя працэсы в самы апошні момант, калі прынятыя ўсе рашэнні, і адкаціць працэс назад немагчыма. Проста-напроста не адсочваецца грамадствам інфармацыя на сайтах выканаўчай улады аб грамадскіх абмеркаваннях працэсаў, не адсочваецца, што плануецца, і потым вось такая нервовая рэакцыя, калі пачынаецца непасрэдная рэалізацыя аб'екта. Вось, дарэчы, ПДП гэтай тэрыторыі, праект дэтальнага планіравання, аказваецца, разглядаўся і на грамадскім абмеркаванні ў канцы 2016 года, в кастрычніку 2016 года.
Там яшчэ былі пытанні да самога грамадскага абмеркавання, нібыта не інфармавалі там, вось як яно мусіць быць, адкуль чалавек можа даведацца гэту інфармацыю, з сайта там выканаўчай улады ці неяк там кожны дзень тэлефанаваць, напрыклад, і пытацца, калі ўжо.
Згодна існуючага палажэння, грамадскае абмеркаванне абвяшчаецца і хапае якой інфармацыі, даецца інфармацыя в прэсе. Звычайна это гарадская газета, в адной з гарадскіх газет даецца абвестка пра грамадскае абмеркаванне і абавязкова абвестка і умовы грамадскага абмеркавання вывешваюцца на сайце мясцовай адміністрацыі. Напрыклад, наша грамадскае аб'яднанне, калі апікуецца пэўнымі гістарычнымі тэрыторыямі, мы рэгулярна маніторым вось гэтую сітуацыю, маніторым менавіта навасныя раздзелы сайтаў адміністрацыі гарадскіх раённых і стараемся прымаць удзел ва ўсіх грамадскіх абмеркаваннях па тых аб'ектах, якія нас цікавяць. Ніхто просто да чалавека не прыйдзе і не скажа: «Вот табе абвестка пра грамадскае абмеркаванне».
Калі чалавек прыходзіць на вось гэтае грамадскае абмеркаванне, якім чынам ён можа паўплываць?
Вельмі проста, ўсё распісана ў палажэнні аб грамадскім абмеркаванні. У нас вельмі часта нават грамадскае абмеркаванне, калі ўдзельнічае грамадства, адбываецца, прабачце мне, на ўзроўні прафанацыі, таму што ў грамадскім абмеркаванні вельмі часта бывае прэзентацыя праекта для шырокай публікі. Народ прыходзіць на гэтую прэзентацыю, выплёсквае там эмоцыі і на гэтым супакойваюцца. Гэта нават не фіксуецца ў пратаколе.
Нагадаем, сёння мы разважалі пра законнасць будаўніцтва поруч з мемарыялам Курапаты са старшынёй таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Форум Беларусь.